Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Добрий вечір, шановні слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». І тема нашої програми – ефективність у роботі. Про те, як бути ефективним та результативним, поговоримо з фахівцем з корпоративного та особистісного розвитку Олесем Дмитренко. Дякую, Олесь, що завітав до нашого ефіру.
Навзаєм, вітаю.
Шановні слухачі, ми в прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови, ставте ваше запитання за такими телефонами. 044-280-03-05, 067-123-75-75. Пишіть на Viber 093-558-44-12 або за скайпом «Світле радіо». Олесь, ми будемо говорити з тобою про ефективність, про результативність. Я хочу, щоб ти розповів трохи про себе, от ті принципи, да, якими ти керуєшся, які ти радиш застосовувати в роботі іншим, до яких результатів привели тебе в твоїй роботі, в твоїй діяльності, які ти вважаєш дійсно певними досягненнями для себе, як для професіонала в своїй роботі, в своїй діяльності.
Дякую за гарне запитання, Сергій. Справа в тому, що я людина творча, тобто не тільки керівник, а насамперед людина творча. І це означає, що поняття ефективності, от такі речі можуть бути викликом, так? І в своєму житті я якраз помітив речі, які глушили мою ефективність. Це багатовекторність, це те, що я таки схильний був братись за багато справ одночасно, а може навіть занадто багато, так? Кілька векторів, і це мене розривало на шматки, це впливало на все. І на ефективність, і на роботі, і в житті. От. І тому я дуже всерйоз почав замислюватись над цією темою. І дійшов висновку, що з ефективністю не народжується. Це не дар, ефективність. Її можна досягти тільки сумлінною, наполегливою, осмисленою працею в цьому напрямку. Тобто шляхом формування відповідних навичок в ефективності. От. І далі вже є різні там аспекти, складники ефективності.
Ну, можливо, ти б міг назвати якісь проекти, які ти зреалізував, і дійсно от ті принципи, до яких ти дійшов, над якими сумлінно працював, вони допомогли тобі зреалізувати ці проекти. От, чим ти можеш пишатися або як от поставити на замітку, що так, оце було добре, і ці принципи вони стали в нагоді мені, коли я над цим працював.
Так, зараз я трошки скажу на це слово. Ну, важливо зрозуміти, що ефективність і результативність – це взагалі різні речі. Люди часто путають. Далі, ефективність от в житті віруючої людини – це взагалі це дуже цікава тема. Я хотів би, щоб ми трошки більше розкрили. Тому це питання стосується більше результатів. Тому про результати, звичайно, там є безперечно, є певна ефективність, тут нема про що говорити, але по-перше, я в 2019 році вийшла п'ята книга одного перекладацького, тому що в мене є своя перекладацька справа, якою я займаюся. От, на 400 сторінок, це 5 книг з психології, з психологічного консультування. От, вийшла п'ята книга вже вдруг, дуже красива, дуже якісна, вона дуже потрібна Україні зараз, тому що проблема психотравми, війна, біженці, взагалі такий стан суспільства, коли не вистачає фахівців, які здатні відгукнутись на цю проблему, і не вистачає навчальних програм і компетентності. Тому цих 5 книг покликані допомогти ресурсно тим фахівцям, які вже є, і виховувати нових фахівців. Тому це останній такий мій проєкт, яким я дуже пишаюся, тому що він закінчився, але його ефект і його ефективність на десятиліття залишається, тому що він готує лідерів суспільства, які вирішують болючі питання в нашій країні. Це останнє. А так, насправді, це десятки проєктів. Коли я працював ще в семінарії проректором зовнішніх зв'язків, там цілий ряд різних проєктів реалізовано. Ще в студентські роки, ну, мене вважають піонером україномовної музики прославлення. Коли ми, я був продюсером, ми записали десь, ну, щонайменше 5 аудіоальбомів прославлення. Це були мої студентські роки, ну, я зараз чую, люди співають досі ці пісні. От, тому тут про якісь такі конкретні досягнення, які залишаються. От, звичайно, про них можна говорити багато, я маю право про них говорити, тому що реалізовано багато чого. От, але це вчора. Мене цікавить проєкція на майбутнє, мене цікавить, як я особисто можу підвищувати ще більше цю рівень ефективності, щоб дивитися все-таки в майбутнє, вперед, в нові виклики, в нові завдання для нас.
Олеся, от, ну, вже виходячи з того, що ти розповів, і про твої погляди на майбутнє, про таку плідність в роботі, виникає таке питання. От, наче не забирає тебе самого, твої почуття, час, увагу, от вся ця діяльність, да, ефективність в роботі, в проєктах, від твоєї дружини та дітей? От, як твоя відданість такому саморозвитку, да, і там справі позначається на твоїй родині? Як ти тут баланс знаходиш?
Я скажу так, що я перечитав десятки книжок на цю тему, я нічого не зрозумів. В мене немає відповіді на це питання. Всі спроби знайти якийсь баланс, вони нічим не закінчились. Тому навряд чи я чимось корисним зможу допомогти нашим слухачам в цьому плані. Я вважаю, що треба працювати на всю катушку, гарно, от, але шукати баланс. От, шукати баланс, і оцей баланс, я вважаю, це не є щось таке, що от ми знайшли якусь формулу, має бути ось так, от, і тоді все працює. Стільки-то годин ти працюєш, стільки-то годин дружина, стільки-то діти. Мені здається, це дуже майже утопічно, такі підходи. Тому що ми живемо в світі, якому все постійно змінюється, і я думаю, виграють зараз ті, хто вміють адаптовуватися, ліпити конструктор, свій час, де потрібно більше часу провести з сім'єю, де потрібно більше сфокусуватись на роботі, треба вміти сфокусуватись на роботі.
Ну, а які ті сигнали, які тобі свідчать про те, що от зараз для сім'ї треба більше часу, або от зараз на це треба звернути увагу? На що ти зважаєш? Як ти тримаєш от в фокусі роботу і в тому час не втрачаєш фокус на родині? Чим ти керуєшся? Що це?
Я думаю, тут дуже... Це окрема тема. От, і мені багато є що сказати на цю тему, тому я спробую лаконічно відповісти. Ми ж трошки себе обманюємо. Коли думаємо, що коли я, наприклад, як фахівець, приділяю час достатньо родині, то тоді все, значить, ми досягаємо цього балансу. А родина що? А їхня сторона медалі? В мене не раз була ситуація, коли я з задоволенням готовий з дітьми піти в парк погуляти. Але в дитини школа, йому треба робити домашнє завдання. Або в дитини там гуртки якісь. І ще щось. Тому це окрема передача, от, окремий пошук таких от якихось порад, якоїсь мудрості життєвої. І це я кажу, перечитавши багато книжок на цю тему. Так? Я вважаю, що потрібно шукати сенс. Потрібно шукати глибину і сенс. От. Я думаю, хибний шлях зациклюватись на формах. Що є такі-то формати, такі-то якісь правила, так чи не інакше, і більше ніяк. Я просто дивлюсь, що треба гнучким бути, відчувати доречний момент, коли треба з сином на кухні сам на сам поговорити, так? Чи на двір там з донькою вийти, чи провести її на ці танці, наприклад, у мене дитина танцями займається. От, то, щоб привести плідний час, персональний, якісний час, я можу сам на сам, наприклад, з донькою пройтися, провести її на ці танці, там хвилин 20 пішки нам треба йти, да? Або по дорозі назад забрати. Або син їде там з центру міста, він займається там, його цікавлять транспортні там системи, він в школу спеціально ходить, по суботах вивчає. То я можу з ним зустрітися в центрі міста, пройтися якийсь круасан там погристи і якусь таку бесіду з батьком. Тобто я прихильник ось таких нешаблонних реальних смислових миттєвостей, які дуже-дуже ефективні для мене.
Тобто, якщо співпали, там, умовно кажучи, твої графіки з можливостями сім'ї, там, дітей, дружини, це супер добре, але ти тримаєшся того, що ти не втрачаєш можливостей. Ти постійно налаштований використати нагоду, щоб ця нагода, вона запам'яталась, вона послужила на збудування тих взаємин, на вираження тих почуттів, любові, пізнання один одного. Так я тебе почув.
Так, так.
Так, це цікава порада.
Так, і з урахуванням, дуже важливо, я наголошую, з урахуванням іншої сторони. Угу. Щоб не було нав'язування, що ми знаємо, як правильно, треба, щоб батько з сином проводив, треба відчувати правильний момент.
Хочу розширити це питання, бо і для мене воно цікаве, я вважаю, воно актуальне для багатьох чоловіків, особливо які зайняті певним бізнесом або проектами, або справами, які вимагають такого занурення творчого фокусу, такого вкладання себе в справу. От деякі жінки закидають чоловікам, що ми вважаємо роботу лише те, за що платять гроші. Так? Ну, або те, що там поза родиною, да, якісь проекти знаходяться. А ось домашня, хатня робота, ну, це не зовсім робота, бо вона не приносить гроші. А чи є у тебе якісь власні підходи, може, план або стратегія впорядкування домашніх справ. Да? Як ти рядиш домом? Да? Я вже не про стосунки, а про конкретні. Там цвях забити, там, спланувати ремонт чи відпустку, ну, якісь речі, які потребують все ж таки занурення вже такого менеджменту певного домашнього.
Я пишу про це в книзі своїй, яка називається «Від понеділка до п'ятниці». Я там цілий розділ присвятив цій проблемі. Перше – це абсолютно несправедливе ставлення до жінок, які в лапках сидять вдома. Так? В тому разі, коли дружина вирощує дітей, доглядає за дітьми і відповідає за дім, поки чоловік на зовнішньому фронті. Ви ніколи не пробували скласти список справ, які дружина виконує, поки ви на роботі виконуєте свої там суто робочі питання. І що найцікавіше далі, розподілити цей спектр завдань відповідно до корпоративних напрямків бізнес-діяльності.
Ти таке робив?
Я таке робив.
Цікаво, що
і
вийшло.
В мене волосся дибки стали. Я побачив, що у нас є виробництво. Вчора виробництво. У нас пече торти. Тобто це виробнича діяльність. Далі, у нас є декоратор вдома, тому що якісь там відкриточки, штучечки, дрючечки, подаруночки, щось там запакувати, прикрасити там і так далі. У нас є декоратор. А у нас є адміністративний менеджер вдома, да, так? Тому що всі в календарі, що, де, коли день народження, коли, що, до чого, кого забрати, кого привезти, кому, у котрій годині, що виконувати. Будь ласка, є адміністративний асистент. І ми можемо перелічувати і перелічувати цей список професій в одній людині, і що дуже цікаво, дуже ефективно, це працює. І далі, що найстрашніше для особливо скупих чоловіків, треба внизу написати такий підсумовий такий рядок всього, ГРН. І порахувати еквівалент вартості цієї роботи в бізнес-середовищі. І спробуйте додати вартістю всього, і тоді потрошки, я думаю, ми зрозуміємо, що це
так, значно
більше.
Щодо ставлення, так, але як мені, чоловіку, просто сказати, окей, у мене вдома суперменеджер на внутрішньому фронті, у мене зовнішній фронт, тому керуй суперменеджер, я не маю стосунку до домашніх там хатніх справ. Чи як?
Це споконвічна проблема. Зрозуміло, що кожна жінка буде, оскільки це її царина, дійми все, що з дому пов'язано, так? Вона бачить всі ці цвішки, все, що там треба зробити, і треба це на вчора, зараз це потрібно. Звичайно, буде очікувати, що чоловік прийде, зараз все це буде там робити і так далі. Це нормальні очікування. Відповідно, нормально для чоловіка втомленого прийти і лягти на диван. Тому що я читаю в книжках, всі дуже критикують, що от такий-сякий прийшов, ліг на диван, ноги задер, нічого йому не треба і так далі. От, тому я тут на боці обох, я вважаю, що я особисто, от в моєму випадку, я, це моя дружина знає, вона вже чула, що я як чоловік, який працює, має право прийти додому, влягтися на диван, задерти ноги і собі спокійно там відпочивати. Це нормально. От, але це не нормально, якщо на цьому все закінчиться, тому що є домашні потреби, все. Я намагаюся постійно мити посуд при кожній можливості. Тобто, якщо я бачу, що я відпочив, перезарядився, так? І для мене миття посуду – це дуже терапевтична вправа. От, я років два я полюбив цю справу всю на всю в житті. От, тому що окремо складається там виделочки, там. У нас немає ці машини посудомийної, і я боюся, що пропаде ціла така авантюра, якщо ми її установимо. От, окремо все розкладається, там все там миться і так далі. От, це перше. Ну і далі, звичайно, все, що пов'язане там, вода, там, дітей забрати, привезти там і так далі, і так далі.
Тобто у тебе є певний такий чек-ліст справ, який і ти знаєш, і дружина знає, і діти знають, що оце от виконує татко, так? Це його відповідальність. Тобто є такий список, який узгоджений, він якось там сформувався або був узгоджений.
Так. Найперший – це унітаз. Uh-huh. Унітаз. От. Це реально така прерогатива батька. Унітаз, ванна, там у нас велике дзеркало в ванні. Оце те, що таке найменш приємне, але це воно, це насамперед. Ну і далі йдуть там всі інші якісь такі речі. Але я не встигаю, просто дуже важливо зрозуміти, що виконати всі задуми, всі ідеї для мене неможливо, і це реальна ситуація. От, тому ймовірно, що будуть постійно виникати якісь такі речі, що щось не робиться, щось не виконується. Для мене це нормально.
Знову повертаємось до цього питання гнучкості, так?
Саме так.
І балансу. Шановні слухачі, нагадую, що ми в прямому ефірі. Долучайтесь до нашої розмови, ставте ваші запитання за телефонами 044-280-03-05, 067-123-75-75. Пишіть на Viber 093-558-44-12 або скайпом «Світле радіо».
Чоловіча розмова у світлі Божого Слова. Приєднуйтеся суботнього вечора о 19:00.
Продовжуємо нашу розмову з Олесем Дмитренко, фахівцем з корпоративного та особистісного розвитку. Олесь, хочу декілька порад у тебе таких і для себе, і для радіослухачів спитати. Сьогодні просто шквал інформації, відеоігри, реаліті-шоу, серфінг в інтернеті, стрічка новин, які відволікають від роботи, просто від того, що ти можеш зосередитись на чому. Як ти долаєш цей тиск і, можливо, є якісь у тебе методи чи поради стосовно, як поводитись в такому інформаційному сучасному шумі?
Гарно сказано, інформаційний шум, так? Сьогодні надто багато претендентів на наш час, на нашу енергію, на нашу душу. От, тому перше, що важливо в сучасних умовах усвідомлювати людині будь-якого віку, це розуміння себе. Перше, що потрібно, це свідомість і осмисленість. Осмислення – два слова. Самосвідомість, розуміння себе і осмислений підхід до життя в цілому взагалі.
Що ти маєш на увазі розуміти себе? І як це стосується до подолання цього ж інформаційного тиску?
Якщо ми не розуміємо себе, як я почуваюся, в якому я стані, підемо далі, як на мене особисто впливає та діяльність, чи та людина, чи ті процеси, чи ті якісь інші там речі, які претендують на мій час, на мою душу. Якщо ми не розуміємо цього, то ми будемо жити чужим життям. Ми будемо жити життям кого завгодно, але не тим життям, яке призначено, яке, по суті, ми самі покликані прожити на цій землі. От. Тому перше – це усвідомлення. Якщо ми цього не усвідомлюємо, то нас просто куди вітер, туди я. Тобто все, нас як ніби немає. Є тільки наша тінь, наша якась оболонка. Тому це перше. І це не така річ, яку можна отак от раз і з'явилось. Це теж навичка, яка поступово формується. Кожен покликаний її сформувати, цю навичку. Розуміння себе, чути себе. По суті, бути уважним до внутрішнього світу. Другий складник – це осмислене ставлення до буття, до світу. Осмислене. А це трошки далі. Це вже треба мати власні цілі, мати власне бачення на життя, на професійну діяльність, на якісь інші речі в житті. А для цього теж треба трошки напружитись, його теж треба сформувати. Я не вважаю, що це треба там в 16 чи 17 років мати відповіді на всі запитання, чи там людина 25 років повинна все знати, на все відповідати. Я не думаю, є різний вік. І для свого віку треба мати відповідні такі якісь пріоритети, цілі, і оцю лінію витримувати в житті. От. Тому оці дві речі допомагають далі що робити? Відфільтровувати, відсікати все зайве. Тому що справді зараз взагалі це дуже велика проблема. Дофітамінова залежність від цифрових пристроїв. От. Це впливає на хімію в організмі, на випрацьовку певних елементів. Відбувається залежність. Да? Тому це теж треба усвідомлювати, що я незалежен. От. Ну, в моєму житті, звичайно, дякувати Богу, немає залежності ні в яких там комп'ютерні ігри, там, чи ігри на телефон. У мене є гра в шахи, от, і коли там зовсім уже голова не працює, і просто треба десь то... Я можу в шахи пограти, так?
Цікаво, якщо не працює голова, то ти в шахи граєш.
От, так, так, так. От. Тому тут, звичайно, немає, от, але є інші речі, з якими дуже-дуже треба обережним бути. Це в стосунках з людьми можуть утворюватися якісь залежності, що я маю на увазі, коли хтось може впливати на наш емоційний стан чи якось так. І це теж не завжди треба, це та сфера, над якою треба дуже бути дуже-дуже уважним, треба стежити за цим.
Стежити за тим, чи дійсно ти виходиш із власної там волі і свідомості, чи ти вже керуєшся якимось там подразниками, чи маніпуляціями, чи втомою від такого відсутності мети, так, чи плану. Угу. Я вірно тебе розумію, про що ти кажеш.
Так, так. Якщо немає мети, немає бачення, немає плану, немає цілів, або хоча б якогось загального напрямку, в якого ти рухаєшся, мені важко уявити, щоб ця людина була ефективною і щось таке, був якийсь розвиток, а тому що нема підстав розвиватися в якому напрямку, куди, на підставі чого. Мені важко. Просто світ так влаштований, що коли немає просування вперед, автоматично йде деградація. Або якщо не вперед, то деградаційні процеси автоматичні. Так, так влаштовано все. Ага. Ось чому це дуже важливо.
Ще я хочу зауважити на одні такі, на одному такому явищі, яке, як на мене, ну, дуже демотивує. І багато зараз можна чути такого негативізму. Да? Все пропало, скажеться, на роботу, на начальника, на олігархів, на країну, на пастора церкви, на сусідів, на дружину, на будь-що. І от як залишатись ефективним в такому негативі, да, якщо все так погано? Звідки брати ті плани, те натхнення до реалізації тих планів?
Це прекрасне питання. Я зразу згадав євангельську таку історію. Ісус каже, там діти якісь були, каже, ну до чого я порівняю сучасне покоління, каже. Ну от до цих дітей, каже, що вийшли на ринок, співає, стрибає, там кувиркається все. От, а їм ніхто там не кинув монети, не дали, не підтримали, не зрозуміли, в долоні не поплескали. От, і вони розридали зразу, тобто такі всі розстроєні, що капризні, що як же це так, ніхто нас не підтримав. Оце така от історія є в Євангелії. Він каже, я просто наше покоління порівняно з цими дітьми, які наївні. От, тобто вони думають, що вони вийшли тут, щось показують, і зразу всі їх повинні любити, всі повинні там їх підтримати і так далі. От. І я бачу,
тобто,
що...
Тобто ти вважаєш, що це ознака певної незрілості, так, особистості, що вона так? ще перебуває в якихось ілюзіях?
Угу. Так. І так, якоїсь інфантильності, незрілості. Це може бути і в професійному світі, може бути і в організаціях. Серед керівників буває, керівники дуже дивуються, чому там... Там вони втрачають там чи послідовників, чи там щось таке. От, не розуміючи, що ну, не завжди питання в тих, хто критикує. Да? З іншого боку, ті, хто критикують, я взагалі всерйоз не сприймаю таких людей. Да? Я, нам ніхто нічим не зобов'язаний на цьому світі. От, ніхто нам не обіцяв безхмарного життя. І цей світ поламаний, в якому ми живемо. І мені здається, зріла людина розуміє, що вона живе в поламаному світі, в якому все догори дригом, все не так, як треба. І вона радіє кожному прекрасному, що тут є. Тому що це йде, скажімо так, проти норми. Коли люди сміються, радіють, тішаться, насолоджуються чимось. Це прекрасно. Це вище над ось цими поламаними якимись процесами. От. А коли ми бачимо цю поламаність, чи в стосунках, чи десь в організаціях, чи де завгодно, ну, світ такий, і мене трошки дивує, коли там люди очікують чогось такого, якогось примарного. От. Але мене теж завжди цікавить, а що ці люди готові запропонувати? Тому що це критика, вона ж і різна, так? Є деструктивна, є конструктивна. От. І конструктивна критика на вагу золота. Це дуже цінна інформація. Тому якщо, наприклад, ми там десь керівники організації, до нас доходять якісь, скажімо так, крик з низів десь, тобто члени організації, вони щось пишуть, чи якісь чи претензії пред'являють і так далі. І я не розумію керівників, які зразу захищаються. Вони хочуть робити винними тих, хто наважився зазіхнути на, як то кажуть, на якийсь авторитет. Дуже часто в критичних зауваженнях золота інформація, дуже цінна інформація. Це, от, ну, є в англійській мові фідбек. От. І замість того, щоб спеціально витрачати зусилля на проведення опитування, проведення якихось там збір якоїсь інформації, безкоштовно, зразу, прямо в, ну, в очі люди кажуть, ми хочемо те, це нам не подобається, тут ми хочемо покращення, тут ми незадоволені. Треба мати мужність, щоб абсолютно легко і навіть з радістю приймати цю інформацію, аналізувати її і дивитись, чи це справді просто щось таке, люди просто незрілі, думають, що їх тут будуть розважати, їх тут будуть, як то кажуть, з ложечки годувати, це несерйозно. Але буває, є дуже серйозні такі речі, які допомагають прискорити одужання організації або покращити організацію, трошки вперед її просунути. Тому, ну, от, от таке моє ставлення до критики.
Хочу ще звернутися в нашій розмові до освіти. От нещодавно якийсь з фахівців MBA, він зауважив, що кожні 5 років освіта втрачає на 50% своєї практичної цінності. І те, чому сьогодні навчають там у вузах студентів, воно не встигає за швидкістю розвитку сучасних технологій і, відповідно, не встигає за запитом ринку праці. От що б ти порадив, як вчитись і чому зараз треба вчитись, щоб залишатись конкурентоспроможним на ринку праці? Бо для чоловіків, ну, це важливе питання – бути конкурентоспроможним в роботі, в професії.
Я думаю, кожен для себе має сам з'ясувати це питання. От, можу поділитись особистим поглядом. Я не проти академічної освіти, тому що вона трошечки вищого все-таки рівня, ніж там тимчасові короткотривалі курси, тренінги. Це зрозуміло, тому що там треба реально брати книжки і, перепрошую, пахати, читати самому, багато самостійної роботи, незалежно від того, чи це пострадянська якась освіта, чи це американська, чи яка завгодно. Треба висновок один, тобто треба просто сидіти і пахати. А от цього не хочуть робити. І думають, що там Є ж багато критики, освіту критикують. Але якщо спитати, скільки ти сам книг прочитав, що ти читаєш, як ти над собою працюєш, а там, виявляється, людина готова тільки критикувати. Тому я не проти академічної освіти. Чи вона має цю тенденцію старішення? Має тенденцію, і не кожних 5 років. А я думаю, ну, чим більше зараз розгортаючи час, тому що ми живемо в епоху, коли є такий ефект, час ніби скомпресовується, він ніби біжить швидше. Це дуже цікаве явище, теж окрема тема розмови, да? От, то зважаючи на той стрімкий розвиток, буквально з останніх тільки 20 років, що відбулося в інноваціях і в технологіях, то там не кожних 5 років, там йде прогресія. Якщо це 10, 7, 5, 3, 2, рік, взагалі зараз вже в рік айтішники дуже не знають, що робити, тому що поки вони завершують розробку якогось програмного продукту, він застарів наступного дня, як тільки вони пускають його в ефір. Тому, говорячи про освіту, я не проти академічної освіти. Я думаю, до неї просто треба осмисленіше підходити, розуміти, для чого тобі саме академічна освіта. Я думаю, найбільша її цінність зараз – це в дослідженнях, в наукових, практичних дослідженнях певних процесів, які цікавлять суспільство, бізнес. Тоді наука починає працювати на виконання дуже конкретних, прагматичних завдань суспільства. Це все має сенс.
Щоб триматися, скажімо, цього темпу зараз, на що б ти все ж таки порадив зважати, якою самоосвітою слід займатися, на що треба витрачати якийсь і думати, де взяти цей час, щоб залишатися якось в тренді сьогодні?
Я думаю, що треба налаштувати себе на постійне навчання. Постійне. Це теж навичка. Навичка постійного навчання. Як щонайменше це має бути професійна література. Uh-huh. От зараз є дуже. Люди навчилися писати професійну літературу. Компресовано, чітко, без всякої води, інакше ніхто купувати не буде, навіть уваги ніхто не зверне. Тобто зараз є таке явище, ціннісна пропозиція. Це старт будь-якого бізнесу, будь-якого проєкту, будь-чого, перш ніж говорити про запуск будь-чого, все починаючи з аналізу цінності для споживача, для кінцевого клієнта. Вивчається, що це за клієнт, що це за споживач, які його потреби, і розробляється спеціальна ціннісна пропозиція. От, тому в плані навіть навчальної літератури у нас вже з'явилися дуже гарні такі навчальні продукти. От, для різних галузей. Тому треба знати, що, чого ти хочеш, і в цьому самостійно розвивати. Тобто, щонайменше, це читання професійної літератури. Зразу розкажу коротенький приклад. Один з моїх друзів, В'ячеслав Москаленко, ми з ним дружили ще в студентські роки. І коли він почав працювати офіційно, він працював в аеропорту Бориспіль. Ага. І в нього зарплата була найменша з нас усіх. От. І десь ми так трошки десь там, може, і десь жартували над ним і так далі. Але він хоч був хлопець молодий, але надзвичайно компетентний. Звідки взялася його компетентність? Ми з ним разом працювали над деякими проєктами, і я звернув увагу, що коли завантажувався дуже громіздкий файл на комп'ютер, в нього між монітором і між клавіатурою завжди була якась розгорнутому вигляді професійна література, яку він читав в кожну вільну хвилину. Кожну вільну хвилину він читав. І ось десь там рік чи скільки він працював в тому аеропорту, за нього почали боротьбу закордонні компанії. І почали пропонувати хто більше. І вже не він шукав роботу, а роботодавці билися за нього, як за висококваліфікованого IT-спеціаліста. Зараз він працює в Сінгапурі, зараз це фахівець світового рівня, він консультує банки в різних країнах світу і так далі. Але ось ця його, оцей його успіх починався з тої книги, яка була між монітором і між клавіатурою у кожну вільну хвилину. Тому самоосвіта – ось цей момент.
Дякую. Ми продовжуємо. Дякую. У нас є додзвонювач, будь ласка. Представтесь і поставте ваше запитання.
Добрий вечір. Це Ярослав зі Львова. Я слухаю тут розмову, дуже гарна розмова і дуже, дуже добре. І як на перші здатчі до Господа. І каже 45-й псалом: Бог, де наша охорона та сила допомоги на долях часу та пеючи. Мені, як віруючому чоловіку, я слухаю цю бесіду, добра бесіда, але коли от розказують про науку, про читання, але каже Господь, перший псалом.
Ярославе, будь ласка, поставте ваше запитання. Є у вас запитання?
Є запитання.
Поставте, бо у нас ефір обмежений час.
То я тут не буду, вибачайтеся.
Ага, дякую. Продовжимо. Дякую за цей приклад, який ти навів щодо самоосвіти. Може, ти ще можеш додати декілька якихось лайфхаків, таких хаків, які ти використовуєш от для себе особисто, да, щоб себе тримати в такому тренді, в такому тонусі, в такому доброму настрої професійному. Може, декілька якихось таких порад, ідей, методів.
Раз, у нас був дзвінок від пана Ярослава. Пане Ярославе, дякую вам за дзвіночок. На жаль, от до кінця все-таки я не мав нагоди дослухати людину. Можливо, склалося враження, що ми, я просто не знаю, можу уявити, якщо це не так, може не так, що ми говоримо про занадто якісь такі приземлені речі, мало духовності в того, про що ми говоримо, так? І коли ми говоримо про науку, про якісь такі речі, там, про менеджмент, ми взагалі ще навіть не починали говорити, бо якщо почнемо, то це дуже-дуже вже серйозна буде. Далі розмова про управлінські речі, про системи розвитку цілих організацій там, і так далі. От, то ми можемо говорити багато про духовні речі, богословські речі. І Господь Бог над усім, і Він Бог і над наукою, і Він, я вважаю, що і творець і науки, тому що наука досліджує творіння Боже. Тому я особисто не бачу жодного конфлікту між наукою, між професіоналізмом, між найкращого рівня якості і в житті, там, і в професійній діяльності, тому що підґрунтя для цього всього – це наш Господь, наш Бог. От. В мене більше якраз непокоїть те, коли віруючий ховається за трансцендентні поняття, богословські поняття, можуть гарно знати Біблію, але не вміти жити на цьому світі. І, відповідно, втрачати своє покликання, найголовніше, що ми тут робимо на цій землі. От. Коли люди дивляться на те, як ми живемо, як ми працюємо, чи можуть вони сказати, якщо бути християнином означає бути такою людиною, як ти, як ви, я хочу бути християнином. Коли вони приходять до нас на кухню, додому і кажуть, слухайте, якщо бути християнином означає бути такою людиною, як ось ця людина, я хочу бути християнином. Мало того, я хочу ходити в ту церкву, в яку ходить він. Але ж це баптистська церква, це п'ятдесятницька церква, це там ще якась церква. А йому байдуже. Він побачив живу людину, в якої є щось таке, чого їй не вистачає. Тому мені здається, що нам дуже важливо, віруючим, треба переосмислювати нашу тему нашої місії, нашої присутності в суспільстві, присутності віруючих як висококомпетентних, надійних людей, людей справжніх, людей цілісних, яка людина віруюча вдома, така ж сама вона на роботі, це видно в її принципах, в її цінностях, вона не тільки виробляє якусь там продукцію, а те, як вона ставиться до колег. Якщо цих віруючий керівник, не просто що він там виробляє, а як він керує, як почуваються в його команді співробітники. От, розумієте? І те, що організація називається християнською, це ще не факт, що там царює Господь. Тобто це взагалі зараз ще далі можемо зайти. Тому ось ці питання, які царюють от в моєму серці, які хвилюють мене, і одна з причин, чому ми проводимо такі передачі, щоб ставити самим собі ось такі запитання.
Шановні слухачі, ви ще можете встигнути долучитися, поставити ваше запитання. Нагадую, телефони в студії 044-280-03-05, 067-123-75-75, або пишіть на Viber 093-558-44-12, або Skype «Світле радіо».
Про що говорять чоловіки? Пригоди, автомобілі, перемоги, гроші, спорт, шлюб, армія, жінки, техніка, наука, політика, секс, духовність. Не бійтеся бути відвертими. Приєднуйтеся до розмов у прямому ефірі.
Продовжуємо нашу розмову з Олесем Дмитренко, і все ж таки ми перейдемо ще до лайфхаків, до якихось парад, але перед тим у нас ще є питання, таке особистісне. А ким ви себе бачите в цьому поламаному світі?
Дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Бачите, для мене є дві таких цікавих концепції. Концепція щастя і концепція добробуту. Вони випливають з Царства Божого, от, яке, я вірю, повинне покликане пронизувати все наше життя християнина, куди б він не пішов, чим би він не займався. І ось у цьому поламаному світі, коли я, наприклад, ну, щоб довго не заходити, останні 6 років я був керівником відділу. В мене був цілий відділ підлеглих. І якщо я сповідую принципи Царства Божого, і якщо я покликаний шукати своє місце в поламаному світі, відповідно, якимось чином його ремонтувати, то я не можу вплинути на мешканців Гваделупи, чи Гватемали, чи Гонолулу, чи там на букву Г, можете іншу країну придумати. Але я можу вплинути на ближнього, на той, хто біля мене. На роботі я провожу щонайменше 8 годин щодня. Часто це навіть більше, ніж в своїй сім'ї. І от питання, що це за години, чим я їх наповнюю, і для мене важливо, як почуваються мої підлеглі, мої співробітники. І я експериментував от, на цій концепції щастя, і співробітники інших відділів чули цей регіт постійно на весь третій поверх, цей регіт від бухгалтерії там до ректорату розносився, і ні всі ніяк не могли зрозуміти, що це за дивний відділ такий. Занадто всі сміються там багато. Коли вони працювати нарешті будуть? Але я знаю, що щаслива людина набагато продуктивніша і ефективніша, ніж людина, чиї емоції заглушили, чию особистість пригнітили, кого там законсервували, заблокували, не дай Боже, ще принизили чи насміхаються над ким і так далі. Тому, якщо ми говоримо про нашу місію християн в поламаному світі, то це вплив поширення Царства Божого через цінності Царства Божого, принципи Царства Божого, де людина є цінністю, так? Для Бога людина цінна, тому що заради людини він прийшов в цей світ.
Тобто ти бачиш свою місію в тому, щоб робити щасливими тих людей, які поруч з тобою. І це в тому числі, якщо на професійну твою діяльність досвід ти привів приклад, призводить і до добробуту. Бо щаслива людина, вона більш ефективна і більш результативна.
Так. До добробуту. Трошки більше я розкажу про добробут. Є серед віруючих така дивна теза, що якщо це віруючий, він повинен працювати безплатно. Раз. Друге, якщо це віруючий, він повинен давати мені, як іншому віруючу, меншу ціну. Два. От. Мені противно і від одного, і від іншого. Тому що біблійна позиція гласить так. Вартий робітник нагороди своєї. Крапка. Це постулат капіталізму. Працює людина, повинна отримати. Там нема розділення на комерційну природу діяльності, чи більш якусь благодійну природу діяльності, чи ще на якусь там діяльність. Вартий робітник нагороди своєї. Тому, якщо це фахівець, якщо це класна команда, класні люди, чому вони, я як віруючий керівник, мені цікавіше платити їм більше, ніж платить невіруючий. Хай в моїх, хай оця благодать, про яку ми так багато розказуємо в мікрофон, хай вони відчують її в своїх сім'ях. Хай вони відчують оцей привілей от справді працювати. Може звучить трошки дивно для когось, але я дотримуюся таких речей. Люди мають бути захищені, вони повинні почуватися добре на своїй роботі, вільно, вони повинні мати право критикувати мене як керівника, прямо в очі сказати, нам здається безглузді, ваші ідеї безглузді. Кажу, чому ти так думаєш? Тому що перше, друге, третє. А справді, я дуже вдячний. І ми зекономили і ресурси, і час, і це не проблема, хай критикують. Або навпаки, якщо немає аргументації, я можу наполягати на своєму все-таки, ну, я керівник врешті-решт, от, але найголовніше, у мене є якісь бачення, от. Ми все-таки будемо так. Ну, гаразд, добре. От, тому ось такими, як я керуюсь концепціями, в поламаний світ, бачите, я вважаю, що роль церкви, кожен, уявіть собі, який кожен член церкви, якби він усвідомлював цю картину поламаного світу і бачив себе, як цього ремонтника, от цього поламаного світу, що б тоді з цим світом було? От, і я думаю, що кожен член церкви покликаний бути на своєму місці, в професії, в суспільстві, хтось вчитель, хтось лікар, хто де завгодно. От, але перебуваючи там, він несе оцю частинку Царства Божого в те середовище, в якому перебуває. Там і любов, і мир, і прийняття, і увага. І ось так от і змінюється цей світ.
Дякую, Олес. Ми вже маємо завершувати наш ефір, у нас залишилось буквально пару хвилин. Можливо, якісь ще одну-дві поради або думку на завершення, які ти маєш і хотів би залишити для наших слухачів на підсумок нашої програми?
Наша програма має стосуватися теми ефективності якимось чином, так? То важливо нам зрозуміти, опрацьовуючи тему ефективності, є ефективність з малої літери, ефективність з великої літери. Ефективність з малої літери стосується нашої професійної діяльності і повсякденної діяльності. Це ціла наука. У нас немає часу зараз про це говорити, але це дуже і дуже цікаво. Є просто сотні інструментаріїв, дуже практичних, прагматичних, оці лайфхакові, як ви кажете, і на особистісному рівні, і на організаційному рівні. Розвитку організації, це окрема розмова. Але разом з, як правило, всі от книги, які ми читаємо, там світська література, вона от на цьому рівні ми говоримо, як точку тут і зараз якісь вирішити питання. Але мало хто говорить про те, як жити, про ефективність з великої літери, це ефективність всього мого життя на цій землі. Ви ніколи не замислились?
І чим ти вимірюєш?
От як Бог вимірює нашу ефективність? Тому що я можу дуже багато розказувати про ефективність організації, да? Як там наради проводити, як планування, як стратегічно будувати стратегію розвитку там організації. А як Бог на все це дивиться? От. І те, як дивиться Бог, ми прочитаємо з вами в Євангелії від Матвія, 25 розділі. Там є історія, притча про 5 два і один таланти, якими господар наділив своїх слуг. І я раніше читав цю історію в контексті от ефективності, що тому дав 5 талантів, взяв, почав орудувати, приніс ще 5. Тому 2 таланти, взяв 2, почав орудувати, приніс ще 2, тому один, то взяв, закопав, сховав і так далі. Ай-яй-яй, ті 2 добрі, то один поганий, ті 2 ефективний, то неефективний. Аж тут в мене мороз по шкірі пробігся, коли я почав далі читати, що там написано. Далі він каже, отак от Господь скаже, ти раб добрий і вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана твого. А тому він скаже, що щось зовсім інше. І далі він каже, так само господар збере. Там не просто господар, там є цар і ще син людський, здається, да? Син Божий, швидше всього, якщо це Євангеліє від Матвія. Збере весь світ, всі народи, і відділить, поділить, як вівчар ділить там овець від козлів. Він всі народи на цій землі за всю історію розділить на дві категорії. Вівці і козли, перепрошую. От. І він скаже їм тим саме. Одним скажуть, увійдіть в вічне життя, а тим на вічну погибель. Тобто настільки оця історія про ці таланти пов'язана з оцим есхатологічною картиною, що ми бачимо, що Бог, по суті, очікує від людини ефективності всього життя. І що ж це за критерії цієї ефективності в контексті Царства Божого? Ісус каже, коли я пити хотів, ви дали мені попити. Коли був голодний, ви нагодували мене. Коли був у в'язниці, ви провідали мене. Увійдіть на вічне життя. Увійдіть в радощі Пана свого. І цим козлами скаже, я хотів пити, не напоїли. Хотів, був голодний, не дали їсти. Там не провідали. От. І ці в паніці, коли ж ми тебе бачили? І він каже, що ви одному з найменших ось цих вчинили, мені ви це вчинили. І ось вам ось ця концепція ставлення до ближнього, до оцій ефективності життя, коли так є робочі питання, але є ефективність життя. Коли ми можемо вплинути на тих людей безпосередньо, які поруч нас, от зараз ми з вами спілкуємося, да? І якщо вам пити хочеться, якщо у вас є якась потреба, чи душевна, чи психологічна, яка завгодно, і я настільки уважний, що я бачу вашу душу в цій ситуації, я хочу, я уважний до вас, як до людини, Ісус каже, ви мені це зробили. От. І ось дві різні ефективності. Ефективність на рівні з маленької букви, на рівні там компанії, організації і так далі. І на рівні ефективності життя, яке впливає на долю душі у вічності. От. Тому наших глядачів, що я хочу сказати, давайте будемо думати про ефективність в контексті Царства Божого, бо це впливає на нашу долю у вічності.
Дякую, Олесь Дмитренко. Дякую всім, хто був з нами сьогодні в прямому ефірі Світлого Радіо з програмою «Це реально». До нових зустрічей, до нових ефірів. Давайте будемо професіоналами, але в першу чергу не забувати про Царство Боже і те, що ми покликані служити своїм ближнім. До нових зустрічей.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».